Кептияр Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025-жылдын 2-нчи декабрь, кептанын 2-нчи күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жалгыда тыңдамага чакырабыз. Бүгүнкү программабызда эне аталар дасалы урматтардагы чагаларынын окуу төлөгүн кечирмек үчүн 3400 долларга чейинки кары бермеге ыраазы болуп, марды кулдуктан келген раяттарга жериме жазылмага, алардан кары алынмагы менен баалуу вакалар көпөлдү. Чешмелер Аркадаг шәһәренең яшы исчай коррупциясының рәсми дәрм мәркәзенә өгөрлөнүгән айдарлар ва дәйләк тәдәрләр. Олары соң каварлардың ла, олар белән тидемен, югысын аны урван таныш эдәр. АБШ-ның президенты Дональд Трамп Флоридада Украина ва Американ вәкилләренең арасында кечерлән кепләшкләрдән соң Air Force One учорынына Украинада күрше соңлыжок алалашу өчен көгүн мөмкинчилүгүн бардыгын айтты. Трамп Украинаның кевер чылшырымлы мәсьәләләренең бардыгын белдерде. Журналист оның нәмән көдөңне тутканын сораганына АБШ-ның президенты урышның соңына чыкмага ярдәм итмәгән коррупция ягдай барыды күрүн эдәнен айтты. Менің пікірімші, алалашқы алашмағы ұлы мүмкіншілік қар деп, ол сөзінің үстіні етірді. АБШ-ның дөвлет секретарі Марко Рубио достықтан соң Украинада құрсын бес еділмегінің мөкімдігіні. Еңі тәз сөзін өңін алмаққы Украинаны қас күйішілігі күлләп әсен юрдетме үшін қолпсырлығын кем мөкімдігін айтты. Біз мұның есасыны Женевада дөреттік. Маслағат тұтыш кепті дұғам еттігі шуғын ені бір әдімәділді. Емма біздің енедем етмелі ішлеріміз бар. Деп Рубио айтты. Милли хопсурлык ке коронмак кеңесинин башлыгы Рустам Умеров кепилешкелердин нетижелүү ва үстүнлүктүү болгонун айтты. Ал тараптардын Украина үчүн мөхим маселелер ара алып маслахатлашканын ва АБШ-нын бул маселеде Киевге өрөн коллоянын белдирди. Adam hukuklarını koruyucu uğramalar, Türkmen hakimiyetlerini esaslandırılmadık ayıplamalar esasında öz esası hukuklarını ve adatlıklarını parakatçılıklı olanlıklar için adatlıktan mahrum edilen rayetleri adat etmeye çağırdılar. Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllığının belirlenecek gününün 12-nji dekabrın öňü sirasında çap edilen çağırışa adam hukuklar boyunca halkara hizmettaşlygy, adam hukuklar boyunca Türkmen inisiativasy, Türkmen News neşri we Norwegiýanyň Helsinki komiteti gol çekipdir. Şeýle-de Düýü taşary ýurtlarda ýerleşýän wekilleri Türkmenistany göwürilmeýän guramalar Aşgabatyň halkara hyzmatdaşlaryny bu başlanygyzy gollamagy, adalysyz tutsak edilenleriň boşadylmagyny talap etmegi hemde parahat raýat jemgyýeti aktivistleriniň ýygyrlanmagynyň besedilmegini talap etmegi çağıryarlar. Çağırışta Mansur Mingelov, Murat Düşenov, Alisher Sakatov, Abdulla Orusov, Farhat Meymankuliyev, Merkurdi Allamradov, Saddam Gulam fiyali aktivistlerin adları aktarılıyor. Türkmenistan'ın ulu ayrımcılıklar münasibetli ilan edilen güne geçişlerde adatça siyasi tutsa, vicdan yetir hesaplanayan benliler azatlığa güverilmeyer. Almatyda hukuk koruyucu idaralarynyň işgärleri Ordu Nokat Kıl web sahypasynyň redaksiýasynda we bu neşiriň baş redaktory Gulnara Bazkenowanyň kwartirasynda barlyk gözlük işlerini geçirdiler. Almatynyň polisiýa bölümi Bazkenowanyň Bilkastan bile göregi gaýtarap ýalan maglumatlary ýaýratmakda aýyplananyny, oňa garşy jinayet işiniň açylanyny habar berdi. Ordu Nokat Kıl polisiýanyň baş redaktory Dmitri Kimi soraq etmek üçin alıp gidenliğini ve beylaki işgarları bilen aragatnasının kesilenliğini xabar veriyor. Neşirin aklıçısı Murat Adam, neşirin işgarlarının telefonlarının vaqtlayınca ellerinden alınanlığını ve onların ofiste saklanılanlığını, özünün içeri girmeğine ruhsat verilmeyenliğini xabar verdi. Türkmenistan'ın görünüşünden olarkı prezident, Halk Maslahatının başlığı Kurbanguly Berdimuhammedow'un at üstündeki heykelinin suratı yerleştirilen 200 manatlık dolanışığa girildi. Bir önkü prezidentin şeklinin Türkmen manadına ilkinci kadar yerleştirilişi olur. Merkezi Van 1-nji dekabrdan yurdun hemişelik bir taraflarının 30 yıllığına bağışlap modifiyerlenen 1, 5, 10 manatlık polimer banknotlarını şeyle de ilkinci kadar 200 manatlık polimer banknotu dolanışığa girildi yer deyip Türkmen metruvotu haber verdi. Tehde 200 manatlık banknotun ön tarafına arkada binası yerleştirildi. Hormatlı dinleyiciler, siz son haberler dinlediniz.